Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 1, versoi 14 gis 12. En tiu tempo Jesuo, irante apud la Galilea maro, vidis Simonon cae Andreon, fraton de Simono, getanta in reton en la maron, char ili estis fish captistoi. Jesuo diris al ili, venu post mi, cae mi igos vin farigi captistoi de homoi. Kiel pasinte dimanche, ancau en la hodiaua liturgio, ni legas pri la alvoco de la unuai apostoloi. Dum sia sur terra vivo, Jesuo alvocis al si la apostoloin, cae donis al ili helpantan rolon en lia religia servado. Ili farigis la colonoi della crescanta cristana comunumo, la ecclesio. Ni jas cias che ili estis ne perfectai homoi, ciui foie eraris. Tamen, ili contribuis multe alla comenzanta ecclesio, cae ni, la postai cristanoi, dankeme agnoscas ilian rolon. Christo same vocas nin, hodiau, al helpema cristana vivo, versaine gine estas tiom aventurezza, ciom laspertoi de la unuae cristanoi, sed ni havas nian propran rolon, cion nenio alia povas plenumi, ni certe eraros, ciel la apostoloi, sed ni fidas iela sen lima pardonemo de Dio, ecce se la fina resulto de nia cristana vivo ne aperos en historiae libroi, ni tamen havas gravan rolon, en la vivo de tiui, ciui laboras cae vivas cun ni. Dankon al Dio, ciu daure alvocas nin al cun laboro en lia regno. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Granda estas la attendo por la unua encicliko de Papo Benedicto la Dexesa, ciun oni presentos venontan mercredon en la gazetara salono de la Sancta Seggio. Ciel conate, dum la pasinta general audienzo, la Papo mem donis la annonzon pri la publicigo, ca li ancau proponis unuan resumon prigia en havo. Per sia encicliko Deus Caritas Est, Dio estas amo, la Papo volas presenti la concepton de la amo lau giai diversai dimensioi, char li diris, hodiau gi ofte aspectas tre mal proxima el tio kion instruas la Ecclesio. Aparte, concerne tion kion pri la amo oni perceptas cae travivas interne de la paroi. Antau la presento de la encicliko okazos morgau cae post morgau en Vaticano congresso pri la caritato, cun temo prenita e la unua letero de Sancta Paulo al Corintanoi, la plei granda estas amo. La rincontigio volas subteni la celon de la Papo, conservi vigla en la Ecclesio la cristanan signifon de la sindevigo favore alla proximulo. Lezionoi, intervjuoi, vivo atestoi e la tuta mondo caracterizas la programon de la congresso, ciu havos 200 partoprenantoin. Morgau la congresson inauguros cefepiscopo Paul Joseph Cordes, presidanto de Cor Unum, cae ietag meso la papo al parolos la congressanoin. La publicigo della unua enciclico de Benedicto la Dexesa venontan mercredon coincidos cun la fino della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. La discipoi de Cristo estas invitatai, dum la nuna itagoi, a parte pregi, en la nomo de Jesuo, en la conscio che Dio ciam pretas pardoni. La divido, ciu daure post restas inter catolicoi, ortodoxuloi, cae protestantoi, estis definita de la Papo tragedio de la cristana comunumo. La Papo tamen evidentigis ne nur la valoron de la comuna pregiado, sed ancau la comunan iradon de repazzigio, ciun oni faris, cae ciu, quancam ne facila, restas donazzo pro ciu danchi la signoron. Ni daure pregiu, estis la instigo de la Papo, cia ni conscias che la sancta celo della restarigo de unuezzo inter la cristanoi superas nian compatindan homan forton, cae che la unuezzo, fin fine, estas donazzo de Dio. Romo, pastroi preparitai cae dotitai je humanezzo cae curagio, por revivigi Christon en mondo quiu emas forgesilin. Gi estas programo quiu valoras tutan vivon, cae quion Benedicto la Dexesa liveris alla educantoi cae alla quindec studentoi della Roma por pastra collegio capranica, malnova ecclesia instituzio, fondita en 1457. La papo acceptis ilin audienze por la unua foio antau hierau vendrede, por respondi alle speroi della moderna sozio, por cun lavori, en la vasta evangelizanta agado, diris al ili la papo, estas necessai pastroi preparitai cae curagiai, ciui sen ambizioi nec timoi, sed convincitai iela evangelia vero, prisorgu antaucio la annonzon de Cristo, cae en lia nomo, estu pretai clinigi sur la homain suferoin, por spertigi la consolon de la amo de Dio. Romo jaude mortis cardinalo Pio Taufinu, emerita chef episcopo de Samoa Apia, in Oceanio. Li estis 82 iaragia. Li estis la unua polinesia episcopo en la historio de la ecclesio. Sian pastista nagadon li senecese plenumis en tiu eta insulara stato de la Pacifica Oceano, kie estas 180.000 loggiantoi, 21% i catolicai. Li starigis multain educain cae bonfarain instituzioin. Moscovo post iardecoi de stata ateismo en la russai lerneioi oni recomenzos instrui religion. Cifela experimento startos en tri regionoi, kie oni proponos libervolain cursoin pri la fundamentoi de la ortodoxa culturo. Por la russa ortodoxa ecclesio la decido estas grava, cae gio casas samtempe cun la reconstruo de la pregeio de Cristo la Savanto in Moscovo, cae la retransformo della exa Sovietunia Museo de Ateismo de nove en catedralon. Bogoto, in Colombio malcrescas la procento da malriciuloi, sed ancora ne estas la condicioi por certigi dignan assistadon alla tuta lo giantaro. Tion sigis la lasta statistico della Colombia Departamento por Planado. Dum la lasta i triiaroi plibonigis vivo condicioi por 2.000.000 cae 300.000 colombianoi, sed restas ancora 22.000.000 da ili kiwi vivas misere. Bruselo, en Europa la risco je inundegoi povus rimarkinde cresci dum la venonta iardecoi, climatai shangigioi, manco de tauga mastrumado della hidrografia reto, sed cefe senarbarigoi cae troa construado, estos la cefai causoi. Citiun averton lancis la Europa Commissiono. Gi volas plifortigi la cun laboron inter la statoi cun comunai riveroi cae aquoi, cae plie insti Ligi la landoin realigi mapadon de la locoi kie estas la risco de inundegoi. Urbo Mexico, la indigenae lingvoi en Mexicio estas 150, ne 70, kiel oni opiniis gis nun. Jus data esploro de la Mexicia Institutio pri indigenae lingvoi pli crescigis la nombron sur base de nova maniero realigi la censadon. Gis nun la statisticoi concernis cultura in grupoin, tiel che exemple per la comuna categorio zapoteco oni classificis territorion polon, moroin, cae parolatan lingvon, sed en la realo, la zapotecai lingvoi estas almenau 30. La plei usatai lingvoi en Mexicio estas Nahua, 2.000.000 cae 500.000 parolantoi, Maya, 1.000.000 cae duono, aliai lingvoi riscas malaperon. Nur 6 personoi parolas la ayapaneio, 100 da personoi regas la kiliuan kai la aguacatecon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Est laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.